Arnardóttir bregst við.
Já, virðulegi forseti, forgangsröðun í bólusetningar verður í raun og veru alltaf að byggja á reglugerðinni sem liggur fyrir, en þar til viðbótar á læknisfræðilegu mati að þér varðar hvaða bóluefni er rétt að nota í, fyrir hvaða hópa. Þannig að það verður í raun og veru alltaf að vera þannig. Varðandi líka undirliggjandi sjúkdóma og svo framvegis að þá er það líka auðvitað fjölþætti sjúkdóma sem að þar eru til umfjöllunar og þetta er bara hluti af mati heilbrigðis þjónustunar á hverjum stað. Það er rétt sem að framvegðu komið, varandi smit og tengingu við gosstöðarnar. Það sem verið er að gera skilst mér núna er það að þar hefur verið rætt um grímunótkun, það hefur verið rætt um það að vera með gönguleið bara í eina átt og svo framvegist þannig að það er verið að reyna að ná utanum þetta á vettvangi almannavarna og lögreglunar með hliðsjón af þessari áhættu að þér varðar sóttvarnir.
Og við þá tekur til máls háttvirtur